Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti-ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Laura Suomela. Tervetuloa, Laura.
Kiitos paljon.
Mitenkä sun kirjas on oikein syntynyt? Helppo kysymys heti aluksi.
Joo, no kirjoja on ensinnäkin syntynyt tähän mennessä 13, 14 lähti juuri painoon ja niitä on kirjoitettu sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Niillä kaikilla on omanlaisensa syntytarina. Mä oon ihan ekana lähtenyt kirjoittamaan lastenromaaneita ja ne on syntynyt oikeastaan siitä niin kuin ilosta kirjoittaa alakouluikäisille. Mä ajattelin, että se on niin herkullinen elämänvaihe se alakoulu. Ja sitten mun aikanaan ihan ekan romaanin julkaisun aikoihin omat lapset oli vielä alakouluikäisiä ja mä niin kuin elin sitä maailmaa tosi läheltä siitä, niin siitä oli hyvä ammentaa. Ja esikoiskirja liittyi myös kirjoituskilpailuun, joka oli niin kuin sitten sen hedelmää myöhemmin sitten. Sain sen kirjan julkaistua VSO:n kautta ja sen nimi oli Lokkisaaren säpinät ja se ilmestyi 2012. Mutta sitten sen jälkeen mä oon kirjoittanut yhteensä 7 lastenkirjaa ja 4 nuorten romaania ja sitten 3 aikuisten romaania.
Sä oot ollut nuorten parissa töissä seurakunnilla, eikö totta?
Joo, oon ollut ja tosi kauan oonkin ollut. Itse asiassa mä ehdin tehdä töitä nuorten kanssa 28 vuotta, että kyllä siihen on mahtunut sitten monenmoista. Olin rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä monta vuotta, viimeisimpänä tuomiokirkkoseurakunnassa ja sitten myöskin kuntouttavassa erityisnuorisotyössä olen ollut ja työhönvalmentajana ja semmoista, että kyllä nuorten maailma on tullut tosi tutuksi.
Joo, sä pysyt kartalla puhekielestä.
Joo, se oli kyllä ihan super tärkeää silloin, kun nuorten romaaneita kirjoittaa, niin siinä ihan keskeisimpiä asioita on kielen uskottavuus. Ja se on myös samalla vaikein asia oikeastaan nuorten kanssa, kun kieli muuttuu koko ajan. Mutta että ne vuodet, kun tein töitä nuorten kanssa ja sitten samaan aikaan omat lapset oli teini-iässä, niin silloin oli kyllä herkullisesti se kieli niin kuin läsnä arjessa nuorten elämän kuviot ja muut, että siinä oli sitten aineesta paljon myöskin niin kuin miettiä fiktiivistä nuorten romaania. Että nythän mä en enää olekaan niin kuin nuorisotyössä, vaan mä oon sitten vuoden alusta jäin ihan kokopäiväiseksi kirjailijaksi.
Joo. Sulla on kirjoissa huumoria, sä viljelet huumoria. Syntyykö se niin kuin tavallaan tilannekomiikasta vai onko se minkä tyyppistä huumoria sä tykkäät kirjoittaa?
No osuit kyllä ihan naulan kantaan. Kyllä se tilannekomiikka on semmoinen, mikä mua itseä puhuttelee ja tykkään kirjoittaa myös paljon dialogeja, koska mun mielestä niissä niin kuin sen tilannekomiikan saa kaikista parhaiten jotenkin eloon ja joo, henkilökemiat ja tunnetilat ja monet nämä välittyy mun mielestä dialogista kaikista parhaiten. Ja kyllä mä huomasin jo silloin aikanaan, kun itse Viita-akatemiassa opiskelin ja siellä se oma kirjoittaja ääni rupesi pikkuhiljaa löytymään, että näköjään on niin, että olipa aihe mikä hyvänsä, niin sinne jotenkin aina väkisin puikahtaa jotain huumormeininkiä. Että kyllä se on mulle tosi tärkeä, että
se on kiva,
että komiikka on mukana. Ja vaikka on nuorten romaaneissa ollut, niin kuin, että ne aiheet voi olla aika rankkojakin, ja myöskään tässä mun aikuisille suunnatussa Feel Good-sarjassa, siellä on oikeasti elämän isoja kipuja ja taitekohtia ja monen moista, mutta silti siitä voi kirjoittaa myös niin kuin kepeällä otteella, joo, ilman että se painoarvo kärsii tai että lyödään ihan niin kuin leikiksi kaikki. Joo. Niin mä toivon, että siinä onnistuisin.
Joo, se on ihan ihaltava, jos saa juuri sillä tavalla kirjoittaa, että kun elämä on niin monimutkaista, niin sitten kuitenkin siihen liittyy paljon huumoria aina.
Joo,
yleensä, toivottavasti.
Niin on. Joo. Niin, just näin.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartissa haastattelen kirjailija Laura Suomelaa. Haluatko kertoa konkreettisesti tavallaan sun kirjoittamisen työstä, että minkä tapaisia sun kirjoittamisen kuuluvat rutiinit on tai jotkut, että miten sä aloitatko aamusta heti kirjoittaa vai kuinka se tapahtuu?
Joo, siis kaikista luovin aika mulle on aikainen aamu. Kukaan muu ei ole meillä vielä herännyt, mä vaan otan läppärin heti suoraan melkein sieltä, kun silmät on avannut ja rupean kirjoittamaan. Silloin mieli on jotenkin sellaisessa vielä vähän horroksessa tai semmoisessa unenomaisessa, tosi luovassa tilassa. Mutta sitten taas tullaan siihen, että aina ei ole sitä itsekuria niin, että sitten helposti aamu venähtää siinä, vähän kattelee aamu-tvtä ja hörppii kahvia ja ne semmoiset luovimmat tunnit ehkä sitten jo meni, että siitä huolimatta aamupäivä sitten on se, jolloin mä pyrin kirjoittamaan eniten, että se on luovinta aikaa. Mutta kun jotkut kirjailijat on kauhean kurinalaisia siinä, että niillä on, että joo, minä kirjoitan aina 8-12 ja niin monta liuskaa päivässä, joo, ja jotenkin tosi hyvin pysyy siinä omassa rutiinissa, niin mä oon semmoinen, että mun on todella vaikea niin kuin tiukat rutiinit ottaa käyttöön, jotka olisi aina samat. Että mulla on aika semmoiset löperöt ne mun rutiinit siinä, että mä itselleni aina niin kuin lupaan, että okei, että tällä viikolla näin ja näin monta liuskaa, mutta okay, saat kirjoittaa ne, koska itsellesi parhaiten sopii. Niin sitten kun mä oon niin joustava itseni kanssa, niin sitten mä saatankin innostua kirjoittaa paljon enemmän, mitä mä olin ajatellut ja näin poispäin. Että mulle toimii paremmin semmoinen jotenkin joustavat rutiinit. Ja kyllä joskus käy sitten todella niin, että kun pääsee siihen semmoiseen oikein uppoutumisen tilaan, niin sitten voi kirjoittaa oikeasti tuntitolkulla. Mutta se riittää myös, että sitä niin kuin hitaamminkin edistää. Että kaikki, mikä on siinä läppärin vieressä vietettyä aikaa, niin kaikki vie aina eteenpäin, vaikka sillä hetkellä ei tuntuisi siltä, kun siihen tuoliin istuu. Kun kirjoittaminen on paljon muutakin kuin se itse kirjoittaminen, kun se on sitä paljon sitä luovaa mielen ja niin kuin mielestä tapahtuvaa juonen työstämistä ja kaikkea sitä, mikä tapahtuu sitten vaikka kävelylenkillä tai jossain ihan aivan muualla.
Joo. Sä oot ratkaisukeskeisen lyytterapian koulutuksen saanut, eikö niin?
Joo,
terapeutin koulutuksen.
Kävin sen jo joitain vuosia sitten.
Joo, liittyykö se näihin kuntoutettaviin nuoriin vai
liittyi silloiseen työhön, että se oli kyllä hyvä koulutus silloin, kun tein sitä.
Mutta sä kuitenkin kirjoitat päätoimisesti.
Kyllä, mä oon ihan siis nyt sanoutunut irti mun siitä vanhasta työstä ja olen päätoiminen kirjailija sitten vuoden alusta lähtien aivan ollut.
Joo, no etkö sä aio terapeuttina toimia sitten ollenkaan?
Eipä tiedä, kyllä mä, siis se on myös itselle tosi rakas homma ja nyt tällä hetkellä vaan on ollut niin monta kirjaprojektia käynnissä yhtä aikaa, että ei ole ehtinyt. Aina. Joo, mutta kyllä se mulla tuo taustalla jatkuvasti aina mielessä pyörii, että ehkäpä sitäkin vielä teen, koska sitä pystyisi tässä varmaan niin kuin jonkun verran tekemään kirjoittamisen ohellakin. Mutta nyt on ollut niin tiivis setti tässä tätä romaania viimeistellä ja muuta, niin tuntuu, että ei ole oikein ollut aikaa.
Joo.
Aikaa sitten.
Mikä sulla on nyt valmisteilla joku romaani?
Joo, eli nyt tämä Feel Good-sarjan Tampereelle sijoittuvan Blooming You-sarjan kolmasosa Ruusuja ja risteyskohtia ilmestyy kesäkuussa. Ja sitä on tässä nyt kirjoittanut viimeiset kuukaudet aika intensiivisesti. Sitten kun se tulee painosta ulos, niin tässä, tai oikeastaan jo ennenkin, niin jatkan nuorten romaanin kirjoittamista, joka on kesken ja on odotellut siellä, että koska ehdin sitä jatkaa, niin sitten sitä kirjoitan tässä kesän aikana ja syksyllä myöskin. Ja sitten on yksi lastenkirjasarja myös työn alla. Tässä on niin kuin monen moista.
Joo. Sulla on todella täydeltä kuulostaa tuo elämä.
Joo,
kaikin puolin.
Joo.
Joo, kiitos haastattelusta. Tämä meni näin nopeasti tämä aika. Kiitos haastattelusta kirjailija Laura Suomela.
Kiitos, kiitos.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija vartti.
Olen kirjailija Laura Suomela ja luen tähän lukunäytteen Feel Good-sarjani kolmannen osan Ruusuja ja risteyskohtia ekaluvusta. Kodikas Södermalm kylpi pehmeässä auringon valossa, kun Helena asteli hitain askelin pitkin sen kapeita mukulakivikatuja. Maasta hohkasi vielä yön jälkeinen kosteus, ja mereltä puhaltava tuuli vilvoitti mukavasti. Viereisestä kahvilasta tulvi ulos vastaleivotun pullan tuoksu. Se oli Helenan turvatuoksu, joka vei muistoissa lapsuuden lauantai-iltoihin, jolloin hän oli saunan jälkeen tukkamärkänä ahminut äidin leipomia korvapuusta ja jääkylmän maitolasin kera. Hän ohitti toinen toistaan kutsuvampia pikkuputiikkeja, joiden sisälle olisi ollut kiva piipahtaa, mutta ne eivät olleet vielä avanneet oviaan. Kaupungin syke tuntui uneliaan verkkaiselta, vaikka oli arkinen torstai. Vanhan kivitalon taidegallerian kohdalla Helenan askel seisahtui, sillä katutason ikkunasta erottui valaistulle seinälle ripustettu valtava abstrakti teos, jonka värimaisemasta huokui sielua hellivä rauha. Rouhea tekstuuri yhdistettynä valkoisen ja pronssin sävyihin loivat harmonian, jonka äärellä oli ihana viipyillä hetki. Pellavammekon Helma heilahteli askelten tahdissa, kun Helena jatkoi matkaansa kohti näköalapaikkaa, jonka hän muisti olevan näillä nurkilla. Ohittaessaan vanhoja puutaloja hän arvaili mielessään, ketkä kaikki Ruotsin tähtinäyttelijät mahtoivat asua täällä julkisten suosimassa Boheemissa kaupunginosassa, joka oli sekoitus Helsingin Punavuorta ja Tampereen Pispalaa. Vastaan tuleva pukuun sonnustautunut bisnesmies hymyili kuin Mark Levengood, taluttaessaan timanttihinaan kytkettyä mäyräkoiraansa ja huomatessaan kirpputorin, jonka oven metallikyltissä luki loppis, Helenaa hieman hymyilytti. Monet ruotsinkieliset sanat olivat hänestä sympaattisia, ja loppis oli ehdottomasti yksi niistä. Saavuttuaan avaralle näköalatasanteelle ja nähdessään edessään avautuvan aurinkoisen Tukholman, Helena nojasi hetken metallikaiteeseen ja antoi tuulen hulmuttaa hiuksiaan. Olisi ollut ihana vain nauttia kauniista maisemista, mutta vatsassa velloi parhaillaan ruhtinaallisen buffetaamiaisen lisäksi myös järkelemäinen paniikkimöykky. Mielessä villinä tempoilevat tulevaisuusskenaariot vaihtelivat katastrofaalisesta painajaisesta positiivisen helpotuksen huokaukseen. Helena sulki silmänsä hetkeksi ja keskittyi hengitykseensä, toistelleen mielessään tyyneysrukousta. Hän halusi tehdä kaikkensa virittyäkseen takaisin samaan luottavaiseen mielentilaan, joka hänen sisimmässään oli vielä katajonokan terminaalissa vallinnut. Hiljentyminen ei muuttanut tosiasioita, jotka oli vain kohdattava, mutta pahimman ahdistuksen kärjen se taittoi. Ei ollut helppoa hyväksyä, että tämä päivä tulisi olemaan vedenjakaja, joka halkaisisi heidän perhehistoriansa ajanjaksoihin ennen ja jälkeen. Helenan mielen ylitse löi jälleen epäuskon aalto. Tuntui täysin käsittämättömältä, että oma aviomies oli tällä hetkellä tapaamassa poikaansa, jonka koko olemassaolosta oli tiedetty vasta muutama viikko. Heillä oli tuikitavallinen perhe, jossa ei villeimmässä mielikuvituksessakaan tapahtunut mitään tällaista. Arki rullasi omalla painollaan, ja viikon järisyttävin uutinen saattoi olla se, jos kaupasta oli syöntikypsät avokaadot loppu.